the voice of America.
ብናይ ኢትዮጵያ አዋጅ ህጹጽ ግዜ ካብዝ ተቀመጡ እገታታት ተወሰኑ መልዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍሊጡ ብዘይት እዛዝ ቤት ፍርድን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ምፍታሕ ሕፍተሻን ንመልእኽትታት ምቁፅፃርን ምድራትን ካብ ዝተላዕሉ እግራታት ገሊኦም ምዃኖም ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣብ ትካላት ልምዓት ኢንቨስትመንትን ፋብሪካታትን ዝኣመሰሉ ትካላት ካብ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 12 ካብ ዝተፈቕደሉ ሰራሕተኛ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኸይንቀሳቐስ ዝተቐመጠ እገዳ ተላዒሉ ሰዓት እቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ እቶም እገዳታት ክጠሓሱ ከለዉ ዝውሰዱ ስጉምትታት ከም ዝተልዓሉ እውን ሚኒስተር ምክልኻልን ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ኣቶ ሲራጅ ፈገሳ ገሊፆም
ቀደም ይደረጉት እርምጃዎች በዋነኛነት አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል ቀሪ እንዲሆን ተደርጓል
ዝተላዓሉ ስጉምትታት ቀዳማይ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ግቡእ ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ዝረኸቡ ምፍታሕን ዝብል ካልእ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝግብኦም ምቕራብ ዝብል እውን ተሪፉ ኣሎ ገበን ዝፍፀሞም ወይ ዝተፈፀሞም ንብረታት ንኸይንቀሳቐሱን ኣብ ዘለዉ ክሕለውን ኣለዎም ዝብል ዓንቀፅ እውን ተሪፉ ኣሎ
ብዝኾነ ይኹን ሬድዮ ቴሌቭዥን ብፎቶግራፍ ብምስሊ ብትያትርን ብፊልምን ዝኣመሰሉ መልእኽትታት ናይ ምቁፅፃርን ምእጋድን ስጉምቲ ዝብል እውን ከምዝተለዓለን ብኮማንድ ፖስት ዝውሃብ ስልጠና እውን ምትራፉን ኣቶ ሲራጅ ሓቢሮም እቶም እገዳታት ክለዓሉ ምክንያት ካብ ዝኾኑ ገሊኦም ክገልፅ ከሎ እውን እቲ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብዝለዓለ ኩነታት ብምንካዩን እዞም እገዳታት ክጠሓስ ከለዉ ብስሩዕ ናይ ሕጊ ኣገባብ ምቁፅፃር ስለ ዝከኣልኒ ኢሎም እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ክሳብ መዓዝ ከም ዝቕፅል ዝውሰን ብፓርላማ ምዃኑ ብምግላፅ መርማሪ ቦርድ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝርዝር መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ከቕርብ እዩ ኢሎም ህውከትን ዕግርግርን ምልዓዓል ምስ ኣሸበርቲ ውድባት ርክብ ምፍጣር ናይ ኣደባባይ ኣኼባ ምክያድ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዘይምሃብ ኣብ ትካላት ትምህርትን ናይ ስፖርት ትካላትን ኣድማ ምክያድ ዝብሉ ግን ካብ መንጎ ዝቕፅሉ እገዳታት ገሊኦም እዮም.